Xəbəriniz xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava sərin olacaq. Temperatur 25 dərəcəyə düşəcək. Bugün buludlu keçəcək hava, amma ara bir açılacaq.
Buna sərin də demək olmaz. Küləkli də artıq hava. Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Dağ rayonlarında şimşək çağacaq, leysan yağacaq.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Ola bilər ki, həbsdəki jurnalistləri əff eləsinlər. Bunu prezident aparatından deyirlər.
Bugün məhkəmədə Əli İnsanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxacaqlar.
Avropa Birliyinin yeni konstitusiyası ilə bağlı müzakirələr bugün də davam edəcək.
Və Livanda İslamcı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Həbsdəki jurnalistlərin əfv olunması istisna deyil. Bu, 22 iyul Milli Mətbuat günü ilə bağlı ola bilər. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə deyib. İndi hökumətdə situasiyanı araşdırmaqla məşğuldurlar. Amma Əli Həsənov deyir ki, jurnalistlərin məhkəmələrə düşməsinin səbəbi odur ki, mətbuat orqanları kimlərinsə əlində alətə çevrilir.
Müzakirələr təşkil edək və vəziyyəti aradan qaldıraq. Siyasi düşərgələrdən asılılıqdan sizi xilas edək. Sizi ayrı-ayrı məmurlardan asılılıqdan azad edək. Varlı adamların monopoliyasından azad edək.
Əli Həsənov bunları Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən dəyirmi masada deyib. Onun sözlərinə görə həbs cəzasını, böhtana görə həbs cəzasını ləğv eləmək hələ ki tezdir. Bu cəzanı cinayət məcəlləsindən çıxarmağı müxalifət qəzetlərinin rəhbərləri həmin tədbirdə təklif ediblər. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Norveçdə isə Turan İnformasiya Agentliyinə nüfuzlu mükafat veriblər. Mükafatın adı belədir, Azad Mətbuatın İnkişafında Xidmətlərinə görə. Bu mükafatı Almaniyanın Zeyd Stiftung Fondu, bir də Norveçin Azad Söz Fondu təsis ediblər. Birinci dəfədir ki, Azərbaycandan olan media qurumuna verirlər. Agentliyin direktoru Mehman Əliyev.
Bu mükafat təkcə bizim deyil, bu yəni Azərbaycanda söz adağın müdafiəsinə duran və söz uğrunda mübarizə aparan bütün təşkilatların və insanların mükafatıdır. Yəni, mən belə hesab edirəm.
Mehman Əliyev, mükafatın üstündə Turan Agentliyinə 30 min avro pul da veriblər. Bu mükafatı Rusiya və Belarusdan olan bir neçə media orqanına da təqdim ediblər.
Bayıldakı neft quyusunda dünən partlayış olub. 2 nəfər ölüb, 2 nəfər də ağır yaralanıb. Quyu Bibi Heybət Neft Qaz Çıxarma İdarəsindən məxsusdur. Partlayışın səbəbləri ilə bağlı araşdırma gedir. Dünən həm də Bakının mərkəzində İstiqlaliyyət küçəsindəki 2 mərtəbəli bina yanıb. Bir neçə nəfər yüngül xəsarət alıb. Dövlət yanğın xidməti bildirir ki, ilkin ehtimallara görə yanğına qısa qapanma səbəb olub, amma evi yananlardan biri Azadlıq Radiosuna deyib ki, binanı qəsdən yandırıblar, çünki həmin əraziyə gözü düşənlər var.
Satmaq istəyirdik buranı, satmadıq. Çünki qiyməti çox aşağı verilir. İçərsən mən bunu gözləyirdim ki, bu evlər yanacaq.
Turan Agentliyi xəbər verir ki, yanan mənzillərdən bir dənə də olsun əşya çıxarmaq mümkün olmayıb.
Azərbaycan hökuməti bizə qaçqın statusu verməlidir. Bunu dünən Bakıda etiraz aksiyası keçirən bir qrup Çeçen tələb edib. Onlar deyirlər ki, hüquqi və sosial problemlərini həll eləmirlər. Qaçqın statusları yoxdur deyə övladları da normal təhsil ala bilmirlər. Aksiyacılar təklif edirlər ki, əgər onlara Azərbaycanda status vermək mümkün deyilsə, üçüncü bir ölkəyə keçmələrinə şərait yaratsınlar.
Bugün Səbail məhkəməsi Əli İnsanovun iddiasına baxacaq. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin şikayəti Milli Elmlər Akademiyasındandır. İnsanov Akademiyanı akademik titulundan məhrum edildiyi üçün məhkəməyə verib. Bu arada Respublika Prokurorluğu bildirib ki, İnsanova həbsdə işgəncələr verilməsi haqqında iddialar uydurmadır. Bugün həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi davam eləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika və Rusiya parlamentinin üzvləri Qəbələ RLS-i müzakirə ediblər. Görüş Vaşinqtonda olub. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Konstantin Kasaçov deyib ki, Rusiya Amerikaya raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirməyə təklif eləməklə bir əməkdaşlıq atmosferi yaradıb. Amma Kasaçov onu da əlavə edib ki, Moskva inanmır ki, İran Avropanı raketlə vurmaq iqtidarındadır. Görüşdə başqa məsələlər də müzakirə edilib. Kosovaya müstəqillik verilməsi planı mübahisələrə səbəb olub. Rusiyalı deputatlar deyiblər ki, bu keçmiş Sovet ölkələrindəki münaqişələr üçün də nümunə yarada bilər. Amma Amerika nümayəndələr palatasında xarici əlaqə Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri olan Tom Lantos deyib ki, Kosova ilə keçmiş Sovet məkanındakı münaqişələri eniləşdirmək olmaz.
Avropa Birliyinin elçisi isə Kosovaya xəbərdarlıq edib ki, öz başına müstəqillik elan eləməsindir. Stefan Lehne bu xəbərdarlığı dünən Rusiya Kosovaya müstəqillik nəzərdə tutan planı rədd edəndən sonra səsləndirib. Avropa Birliyinin elçisi deyib ki, Kosova belə bir hərəkət eləsə, bu geriyə doğru addım olar və Kosova rəhbərləri beynəlxalq aləmin xoşməramlı münasibətindən məhrum olarlar. Hələ qeyri-müəyyəndir ki, Avropa Birliyi ölkələri yeni konstitusiya ilə bağlı razılığa gələcəklər ya yox. Bunu birliyin fəaliyyətdə olan rəhbəri Angela Merkel deyib. Avropa Birliyinin samitində. Samit dünəndən başlayıb, Brüsseldə keçirilir. Polşa və Britaniya Avropa Birliyinin yeni konstitusiya layihəsindən narazıdırlar. Polşa istəyir ki, səs vermədə daha çox səlahiyyətlər olsun. Britaniya isə çalışır ki, Avropa Birliyinin üsullarının səlahiyyətləri məhdudlaşdırılsın.
Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Bu haqda Müdafiə Naziri Elias Əlmur məlumat verib. O deyib ki, Fələstin qaçqın düşərgəsindəki yaraqlar məğlub edilsələr də ordu düşərgəni müasirədə saxlamaqda davam edəcək ta axırıncı yaraqlı təslim olana qədər. Hərbi əməliyyatlar bir ay qabaq başlanmışdı.
İraqın Süleyman Pek şəhərində partlayış baş verib, azı 16 nəfər ölüb. Kamikadze sürdüyü maşını şəhərin bələdiyyə binasına çırpıb. Ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar da var. Yaraqlar isə Bağdaddakı yaşıl zonaya bir neçə qumbara atıblar. Amerika qoşunları axır 3 gündə 14 nəfər itki veriblər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Rusiyaya qarşı daha bir qərar çıxarıb. Moskvanı bir çeçen ailəsinin 400 binin öldürülməsində günahkar sayıb. 2003-cü ildə Rusça danışan bir neçə maskalı şəxs siyasi fəal Zura Bitiyevanın evinə soxulub və onu və ailəsinin 300 bini güllə ilə başından vurub öldürüblər. Hakimlər belə nəticəyə gəliblər ki, həmin maskallar Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olublar. Məhkəmənin qərarına görə Rusiya hökuməti öldürülənlərin yaxınlarına 120 min dollara yaxın kompensasiya verməlidir.
Rusiyanın prezidenti isə qərara gəlib ki, Soçinin olimpiyat iddiasını şəxsən dəstəkləsin. Vladimir Putin bundan ötürü Qvatemalaya gedəcək. Gələn ayın 4-də həmin ölkədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin toplantısı olmalıdır. 2014-cü ilin qış olimpiyadasına 3 şəhər iddia edir. Soçi, Pxenyan və Zalsburq.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir və söhbətimiz jurnalistika haqqındadır, jurnalistlərin problemləri haqqındadır.
Xəbərlərdə də dedi, axır ki, hakimiyyət mətbuatı çağırdı, üz-üzə oturdular ki, gəlin dərdimizi bir-birimizə özümüz deyək. Dedilər də, 7 jurnalistin yazısına görə həbsindən tutmuş qəzetlərin kasıbçılığına qədər hər şeydən danışıblar.
Hakimiyyət rəsmiləri nikbin danışıblar ki, düzələcək, düz bir ay gözləmək lazımdır. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
İyunun 21-də hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 50-dən artıq mətbu orqanın təmsilçiləri ilə media və cəmiyyət mövzusunda konfrans keçirdi. Tədbirə beynəlxalq qurumların və səfirliklərin nümayəndələri də qatılmışdı. Bərbaşdan deyim ki, tədbirin miqyasına baxmayaraq, burada konkret qərar və ya nəticə əldə olunmadı. Səbəbi haqqında sonda. Müzakirələr bir neçə yönümdə getdi. Həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi, böhtanə görə maddənin qanundan çıxarılması və bir də jurnalistlərin iqtisadi çətinlikləri, reklam bazarındakı balansın itməsi. Yapın icra katibi Əli Əhmədovun qənaətincə ölkədə azad mətbuat üçün hər cür şərait var. Əli Əhmədova görə bugün ən böyük problem məhkəmə çəkişmələri və qəzetlərin kütləvi informasiya vasitəsi yox, kütləvi terror missiyasını yerinə yetirməsidir. Bu yüzdən də böhtana görə maddə qanundan çıxarıla bilməz, çünki təhqir olunan adamın özünü müdafiə haqqı olmalıdır. Əli Əhmədovun fikrini Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbə müdür Əli Həsənov da müdafiə etdi.
Azərbaycan cəmiyyətində bugün 60 mindən artıq həqiqi jurnalistlər məndən inciməsin. Məsuliyyətsiz insanın vəsiqə daşıdığı bir şəraitdə təşrif olunur, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə məsuliyyəti götürək və yaxud da onu ödənilməyən, ödənilməsi bugün gözlənilməyən və heç bir effekti olmayan cərimə ilə əvəz edək. Əvvəl axır, biz o vaxt qəbul edəcəyik ki, şüurlu insan, əlində qələm olan insan özünə rəva görməyəcək ki, başqasını təhqir eləsin.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə bir qədər bu tədbirə müsbət ovqatda yekun vurdu. O etiraf etdi ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına görə qəzetlərə verilən reklam adekvat deyil. Cənab Həsənov bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün birgə müzakirələri təklif etdi və bildirdi ki, Bu yolla qəzetləri ayrı-ayrı siyasi düşərgələrdən, məmurlardan və varlı adamların monopoliyasından xilas etmək olar. Əli Həsənovun qənaətincə tədbirdə səslənən bütün təkliflərin əsası var və mətbuat gününə kimi bu yöndə bəzi addımlar atıla bilər. İlk növbədə mətbuatla cəmiyyət arasındakı gərginliyin azalması, qəzetlərin maddi-texniki bazasının təmin edilməsi, reklam bazarının ictimai nəzarətin olması, hətta jurnalistlərin əfv edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülə bilər. Qəzetçilər arasında belə bir fikir hakimdir ki, son aylarda mətbuatla hakimiyyət arasında davam edən gərginlikdən sonra iqtidar kəşfiyyata çıxıb, mətbuat günü ərəfəsində jurnalistlərin könlünü almaq istəyir. Bu məqsədlə həqiqətən də onlara maliyyə yardımı göstərə, həbsdəki həmkarları buraxa bilər. Necə deyərlər, bu görüşün nəticəsi mətbuat günü ərəfəsində özünü biruzə verəcək.
Şəhnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədik, mövzunu davam elətdirir. Jurnalistlər özləri necə, görüşdən razı qaldılarmı? Bu görüşdən real nəticə gözləyirlərmi? Bu dəyərli masaya dialoq demək olardı mı?
Görüşdə iştirak edən Ayna Zerkala qəzetinin rəhbəri Elçin Şıxlı bizim həm söhbətimizdir, indi o telefon xəttində olmalıdır. Elçin bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Elçin bəy, görüşə hansı ümidlərlə getmişdiniz və həmin ümidlər doğruldu mu?
O, bilirsiniz, ümid deyəndə ki, bir elə ümid falan yox idi. Yəni, bir görüşlə bizim, belə deyək, mövcud problemləri həll eləməyə kimsə ümid bəsləyirsə, sadəcə olaraq biraz sadəlövlü olardı. Yəni, bir görüşlə problem həll olunmur. Amma hər halda bir şey söyləmək istəyirəm ki, belə bir görüşün təşəbbüskarı kimi, iqtidar partiyasının, Yeni Azərbaycan partiyasının çıxış eləməyi özü müsbət bir haldır və belə düşünürəm ki, hər halda mətbuatın problemlərinin mövcud olmasını deyəsən inkar etmirlər.
Elçin bəy, beynəlxalq jurnalist təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti azad medianı istəmir. Və necə də təəssüratınız bu görüşdən sonra? Münasibət dəyişib mi sizcə?
Yo, bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, dünənki görüşdə yəni hamı kim istədi söz aldı, müxtəlif fikirlər səsləndirildi, yəni heç kim heç kimin söylədiyini belə deyək də agresiv qarşılamadı və çox normal bir fikir mübadiləsi aparıldı. İntası burada konkret belə deyək praktik təkliflər səslənmədi. Nə mənada səsləndi? İntası hansısa konkret bir məsələnin həlli ətrafında konkret söhbət getmədi. Ümumi fikirlər ortalığa qoyuldu ki, bəlkə də həmin fikirlər ətrafında daha konkret bir görüş keçirilməli və daha belə deyək, dar və peşəkar dairədə bu söhbətlər aparılmalıdır. İndi ümumi belə bir ictimai müzakirə şəklində idi.
Elçin bəy, iqtidar nümayəndələri belə götürəndə əvvəlki dedikləri sərt fikirləri bəlkə də biraz yumşaq formada, amma yenə də təkrarladılar. Məsələn, Əli Həsənov dedi ki, indi mətbuat kütləvi informasiya vasitəsi yox, kütləvi terror vasitəsi kimi fəaliyyət göstərir. Razısınız mı bu fikirlə?
Ya, bilirsiniz, fikirlər müxtəlif ola bilər. Rusiyada, məsələn, qəzetçilərə hətta bumajnı killer də deyirlər, yəni kağız killerləri. Bu müxtəlif sözlər ola bilər. Məsələn, bugün kağız killeri deyə bilərlər, sabah kütləvi terror vasitəsi də deyilə bilər. Amma mən belə düşünürəm ki, qəzetlər ümumiyyətlə və elektron yəni mətbuat belə deyə. Bunların hamısı elə necə kütləvi informasiya vasitəsi var idisa, elə də qalır. Sadəcə olaraq müxtəlif adamların, müxtəlif qrupların bir-birinə belə deyək, düşmən kəsilmiş ictimaiyyətin müəyyən qruplarının bir-birinə münasibətindən irəli gələn şeylərdir.
Eçimək, bu mövzunu Azadlıq Radiosu.az saytı da forma çıxarıb. Biz saytımızın ziyarətçilərindən soruşuruq ki, hakimiyyətlə jurnalistlərin dialoqundan nə gözləyirsiniz? Sumqayıtdan bir ziyarətçimiz yazır ki, mən gözləyirdim ki, görüşdə heç olmasa Ramiz Mehdiyev iştirak edəcək. İki il bundan qabaq onun mətbuat xidmətləri ilə görüşəndən sonra qəzetlərə informasiya verilməsi işində nisbi sakitlik yarandı. Əli Həsənov isə elə jurnalist kimi danışır. Daha doğrusu öz arzularını deyir. Bundan praktik addım gözləməyə dəyməz. Siz necə hesab edirsiniz, Elçin bəyim?
Birincisi, bilirsiniz, bu görüşün təşkilatçısı Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi olubdur, təşəbbüsçüsü. Ramiz Mehdiyev yəni məmurdur, ən yüksək mənsəbli məmurlardan biridir. Və mən belə düşünürəm ki, mən şəxsən onun görüşdə iştirakını heç gözləmirdim. Yəni, burada söhbət siyasi partiyanın, belə deyək, ən yüksək alim funksionerlərinin təşəbbüsündən irəli gəlir. Və mən belə düşünürəm ki, burada məsələni nə tutalım mən həll etməliyəm, nə Ramiz Mehdiyev, nə Əli Həsənov. Sadəcə olaraq burada situasiya dəyişməlidir. Situasiyanın dəyişməyini nəyi nəzərdə tuturam? Ümumiyyətlə, qəzetçiliyin, jurnalistikanın nə demək olduğunu cəmiyyətin nümayəndələri aydın başa düşməlidirlər. Bəzən hətta biz jurnalistlərin özü də jurnalistikanın, qəzetçiliyin nə demək olduğunu, yəni bu peşənin nə demək olduğunu düzgün anlamırıq. Bəziləri, böyük əksəriyyət indi jurnalistikanı, qəzetləri bir ideoloji silah kimi görür. Problem də bundan irəli gəlir. Ona görə, məsələn, bizə kütləvi informasiya vasitəsi deyil, kütləvi terror vasitəsi deyirlər. Yəni, peşənin nədən ibarət olduğunu başa düşmək lazımdır və mən belə düşünmürəm ki, kimsə ali bir mənsəbli, daha bir ali mənsəbli məmur həmin görüşdə iştirak eləsəydi, nəsə dəyişəcəkdir. Burada sadəcə olaraq yenə deyirəm, ictimai fikir mübadiləsi getdi. O konkret məsələlər görürsüz indi deyilir ki, reklam bazarı zəifdir. Bəli, bunu həmişə deyirdik, yenə də səsləndirdik. Nə bilim, bəli.
Belə görürük ki, siz bu görüşə dediyiniz kimi bir ictimai müzakirə kimi yanaşırsınız. Yəni, bundan elə bir konkret nəticə gözləmirsiniz.
Yox, bir görüşlə problemi həll eləmək mümkün deyil. Bu sadəcə olaraq fikirlər, münasibətlər və bir-birinə olan münasibət yəni nümayiş etdirildi və bundan sonra bəlkə yəni belə deyək nəsə həll eləmək istəyiriksə daha bir görüş olmalıdır.
Çox sağ olun Elçin bəy.
Buyurun.
Sən bizə vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun, təşəkkürlər.
Xəbərlər davam edir, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Ola bilər ki, həbsdəki jurnalistləri əff eləsinlər. Bunu prezident aparatından deyirlər. Əli Həsənov bildirib ki, hökumət indi situasiyanı araşdırır.
Bugün məhkəmədə Əli İnsanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxacaqlar. Keçmiş nazir deyir ki, onu akademik titulundan qanunsuz məhrum edirlər.
Avropa Birliyinin yeni konstitusiyasından bağlı müzakirələr bugün də davam edəcək. Polşa və Britaniya yeni konstitusiya layihəsindən narazıdırlar.
Və Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Müdafiə naziri deyir ki, ordu yaraqları məğlub eləyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki, azərbaycanlılar sürətlə Rusiyaya axışırlar. Bu dəfə vəziyyət daha ciddidir. Başqa bir reportajımız da olacaq. Hansı oğlanlar ömürlük
dayı olmağa ömürlük həsrət qala bilərlər?
Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edək verilişimizi. Bakıda, deməli, Sədarət Ticarət Mərkəzində yanğın olub, Yeni Savad qəzeti yazır bunu.
RLS blefinin sonu. General Balıyevski deyib ki, Rusiya generalı deyib ki, Amerika qəbələ RLS-dən istifadə eləməyəcək.
Və Andres Kross Azərbaycan haqqında bu dəfə nələri dedi, səhər qəzetlərinin icmalını işitə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də səhər qəzetlərinin icmalın ətrafla. Bakıda terror vahiməsi yazır Yeni Müsavat qəzeti. Dünən xəbərlərdə də dediyimiz kimi paytaxtda iki yanğın olub, iki partlayış olub. Deməli, iki partlayış səhər saat 7 radələrində Milli Parkda X-Site restoranda baş verib. Bundan başqa Səbahat rayon ərazisində Bibi Heybət Nefqaz Çıxarma İdarəsində mədəndə deməli partlayış olub, iki nəfər olub. Xəbərlərdə bu barədə dedik, amma Yeni Müsavatın başqa bir yazısı var. Deyir ki, Sədarət Ticarət Mərkəzində yanğın olub, ticarətçilərdən bir qəzet. məlumat verib ki, yanğın satış nəzərdə tutulmayan ərazidə ambarlarda baş verib, onun qarşısını almaq mümkün olmayıb. Üstəlik, yağı söndürən maşınlar da əraziyə gec gəliblər, ona görə 4 ambar qısa müddətdə yanıb külə dönüb. Qeyd müsabatın yazdığına görə səbəb qısa qapanma olub.
RLS blefinin sonu, bunu Ekspres qəzeti yazır Rusiyalı general Baluyevskiyə istinadən. Qəzet yazır ki, Baluyevski deyib ki, Amerika Qəbələ RLS-dən istifadə eləmək istəmir. Baluyevski deyib ki, biz təklif eləyəndə ki, Amerikaya Şərqi Avropada raketdə müdafiə sistemi qurmaq əvəzinə gəlib Azərbaycanda bizimlə bir yerdə radardan istifadə eləsin. Ümid eləyirdik ki, bu təklif Amerika tərəfdən müsbət qarşılanacaq, amma Amerika bu haqda bəzi fikirlər desə də ümumilikdə belə görünür ki, onlar Qəbələ RLS-dən istifadə eləməyəcəklər. Baluyevski deyib ki, İranın nə indi, nə də gələcəkdə Avropanı vurmaq gücü yoxdur.
Andres Gross Ermənistanın A1 Plus telekanalına müsahibə verib, Ermənistanda mayda keçirilən parlament seçkiləri haqqında danışıb, deyib ki, o da beynəlxalq müşahidə missiyasının içindəydi, sırasındaydı, amma ümumi rəylə razılaşmır, hesab edir ki, müxtəlif oligarxik qruplar hakimiyyəti ələ alıblar Ermənistanda və demokratiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma Andres Gross deyib ki, Azərbaycana baxanda Ermənistana şükür, heç olmasa Ermənistanda bir oligarxik qruplar arasında rəqabət var. Oligarxik qruplar arasında rəqabət var. Azərbaycanda isə heç rəqabət yoxdur. Hakimiyyətə ancaq bir qrup nəzarət edir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş məruzəçisi Andres Gross Ermənistanın A1 Plus telekanalına müsahibəsində deyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Salyan sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Təzəkənd sakinləri Salyan Oil şirkətinə məxsus mədənlərə gedən yolu bağlayıblar. Səbəb də odur ki, sakinlər deyirlər ki, Salyan Oil şirkətinin bu Azərbaycan-Çin müştərək müəssisəsidir. Həmin şirkətin quyuları düz sakinlərin həyətlərinə yaxın yerdə quraşdırılıb və titrəyişdən onlar narahatlıq keçirirlər. Bu evlərin evlərə də pis təsir eləyir. Üstəlik də kəndin yolları yararsız vəziyyətə düşüb. Sakinlər deyirlər ki, ətraf mühit də çirklənir. Buna yanaşı heç bir sosial proqram həyata keçirilmir və əhaliyə kompensasiyalar verilmir.
Bəstəkarlar İttifaqının yeni sədri isə yeni təkliflərlə gəlib. 525-ci qəzetin yazdığına görə İttifaqın yeni sədri Frəngiz Əlizadə deyir ki, planları var. Birincisi odur ki, bütün televiziyalarda İttifaqın nümayəndəsi olsun, bədii şuralar fəaliyyət göstərsin. Amma Frəngiz Əlizadə deyir ki, demir ki, bədii şuralar yalnız bəstəkarlardan ibarət olsun. Heç olmasa bir nümayəndəmiz şurada iştirak eləsin ki, efirə bayağı mahnılar yer almasın. 525-ci qəzet yazırdı bunu.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın, maraqlı söhbətlərimiz hələ qabaqdadır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri qaçırmasaz, maraqlı məlumatlarımızı eşidəcəksiniz. Birazdan eşidəcəksiniz ki, deməli, qardaşlar bacının bəxtini bağlaya bilərmiş, amma bu barədə birazdan danışacaq. Axır 2 ildə 10 min Azərbaycanlı Azərbaycanı Rusiyaya dəyişib. Rusiyada vətəndaşlıq alan Azərbaycanların sayı getdikcə artıb. Bunu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı deyir.
Müşahidəçilər buna görə Azərbaycan hökumətini qınayırlar, amma Rusiyada da az yoxdur. Bunu da ekspertlər deyirlər. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Orada bekar qalmaqdansa gəyib orada işləmə, oranı pirnumant eləyərəm, miqrat kimi getmək istəmərəm.
Azərbaycan vətəndaşı Əli Saipov deyir ki, Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edə bilsə, qonşu ölkəyə köçər. Çünki qohum əqrabadan eşidib ki, bu ölkənin vətəndaşı olarsa, onun iş tapmaq imkanları asanlaşar. Ən azı yaxşı maaşlı iş tapa bilər. Gələcəkdə də yaxşı təqaüd alar. Newsweek jurnalının Rusiya nəşri Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına istinadən yayıb ki, ötən il 6 min Azərbaycanlı Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edib. Məlumatda göstərilir ki, 2005-ci ildə bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən azərbaycanlıların sayı 4 min olub. 2006-cı ildə isə onların sayı artaraq 6 minə çatıb. Ukrayna və Özbəkistandan da son 2 ildə hər birindən 60 min, Qırğızstandan isə 30 min adam Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edib. Bu ölkələrlə müqayisədə ekspertlər Azərbaycanın göstəricilərini kifayət qədər ciddi saymasalar da, onların fikrincə Rusiyanın vətəndaşlıq almaq üçün proseduranı sadələşdirməsi, qonşu ölkədə iş tapmaq imkanlarının asanlığı, ölkənin vətəndaşı kimi miqrantlarla müqayisədə daha çox imtiyazlara sahib olması bu rəqəmi ilbəil artıra bilər. Məsələn, miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan QET-lərin forumunun icraçı direktoru Azər Allahverənovun sözlərinə görə, belə miqrasiya ölkənin demografik durumuna ciddi təsir göstərə bilər.
Bizi narahat edən bu məsələnin digər bir tərəfidir. O da onunla bağlıdır ki, həmin insanlar ölkə ərazisini tərk edər. Yəni sadəcə olaraq hansı bir insanın cismani olaraq ölkə ərazisini tərk etməsindən söhbət getmir. Hansısa peşə sahibinin ölkə ərazisindən tərk etməsindən söhbət gedir. Hansısa demoqrafik vəziyyətə təsir edə biləcək bir şəxsin ölkə ərazisindən çıxıb getməsindən söhbət gedir. Yəni elə məhz bu səbəbdən də hər hansı bir vətəndaşın ölkə ərazisini tərk etməsi, sonra vətəndaşlığını alması təbii ki, ağrılı bir məsələdir.
Miqrantlara hüquqi xidmət mərkəzinin direktoru Əlifsə Dəliyev hesab edir ki, Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlərin əksəriyyəti miqrant kimi üzləşdikləri problemlərdən yaxa qurtarmaq istəyənlərdir. Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin şöbə rəisi Vahab Məmmədovun sözlərinə görə, Rusiyanın öz ölkəsinin demoqrafiyasını nizamlamaq üçün keçmiş MDB ölkələrinə yönəltdiyi şirinlikdirici təkliflər Azərbaycanın demoqrafiyasına ciddi zərər vurmayacaq. Son 2 ildə 10 min azərbaycanlının bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul eləməsi faktına gəlincə, Vahab Məmmədovun fikrincə, hökumət bir neçə il öncə daha güclü olan miqrasiyanı aşağı salmaq üçün ölkədə iqtisadi islahatlar aparıb və miqrasiyanın miqyasının kiçilməsinə nail olub. Vətəndaşlığı qəbul edənlər isə daha çox uzun müddət orada yaşayanlardır ki, nəhayət öz vətəndaşlıqlarını rəsmiləşdiriblər.
Səadət Akifqızının reportajı. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa bizim yeni verilişlərimiz açılıb. Bu Can Bakı proqramıdır və işdən sonra Doktor Zeynən işdən sonra proqramıdır. Can Bakıya hər gün günorta saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. İşdən sonra verilişi isə elə adından da göründüyü kimi axşam işdən sonra, işdən çıxandan sonra saat 5-dən 7-yəcən qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərətər isə davam eləyir. Bizə hər saat 8-dən 9-a kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində ölkənin hər yerində qulaq asa bilərsiniz. Amma saat 9-dakı verilişimizə, bu verilişimizə ancaq 101.7 FM-də qulaq asmaq olur, bir də Bakıda qulaq asmaq olur, bir də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlər davam edir. Qardaşlar bacının bəxtini bağlaya bilərlərmiş. İngilis alimləri deyirlər bu qəribə araşdırmalı.
Alimlərin son tədqiqatına görə bəzən qızların sonsuz olmasının səbəbini bəzən onların qardaşlarında axtarmaq lazımdır, amma bəzi hallarda. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Alimlər bu nəticəyə gəliblər ki, əkiz qardaş tayı olan qadınların uşaq doğmaq ehtimalı az olur. Bundan başqa onlar arasında ailə quranların da sayı azdır. Böyük Britaniyanın Sheffield Universitetinin bioloqu Virpi Luma bu istiqamətdə tədqiqat aparıb və müəyyən edib ki, əkiz qardaş tayı olan qadınların uşaq doğmaq şansı 25%, ailə qurmaq şansı isə 15% azalır. Tədqiqat 5 Fin kilsəsində saxlanmış 1734-1888-ci illər arasındakı dövrə aid nikah və doğum haqqında şəhadətnamələr əsasında aparılıb. Bu köhnə sənədlərdən istifadə də təsadüfi deyil. Müasir rəqəmlərdən fərqli olaraq köhnə sənədlər doğmaq imkanı olan qadınların sayını daha dəqiq əks etdirir. Çünki o zaman süni mayalanma geniş yayılmamışdı. Ailə qurmaq da o dövrdə bir normaya çevrilmişdi və imkanı olan hər bir qadın uşaq dünyaya gətirirdi. Lumanın fikrincə əkiz qardaş tayı olan qadınlar arasında doğum faizinin az olmasına səbəb bu cür qadınların hələ ana bətnində embriyon şəklində olarkən kişi cinsi hormonu olan testosteronun yüksək təsirinə məruz qalmalardır. Testosteron hormonunun yüksək təsiri bu cür qadınların gələcəkdə hamilə qalmaq ehtimalını azaldır. Testosteronun ana bətninə təsiri heyvanlar üzərində də öyrənilib. Müəyyən olunub ki, hələ ana bətnində olarkən erkək cinsli siçanlar arasında inkişaf edən dişi siçanlar gələcəkdə daha az cütləşirlər. Seçim şansı olan erkək siçanlar isə cinsi əlaqədə olmaq üçün instinktiv olaraq testosterona az məruz qalmış dişiləri seçirlər. Bu səbəbdən alimlər təəccübləmirlər ki, oxşar nəticələr insanlarda da aşkar olunub. Amma o da faktdır ki, belə qadınlar uşaq dünyaya gətirəndə daha diqqətli və qayğıkeş ana olurlar. Öz övladlarını daha yaxşı qoruya bilirlər.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Bu xəbərlərin bugünə çatdıracağı sonuncu reportaj idi. Birazdan əsas xəbərlərin icmalını eşidə biləcəksiniz.
Hələ isə hava məlumatını bir daha xatırlayaq.
Bugün Bakıda hava sərin olacaq, temperatur 25 dərəcəyə düşəcək. Güclü şimal-qərb kəhv küləyə əsəcək, arabir küləyə güclənəcək.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Dağ rayonlarında hətta leysan yağacaq, şimşək çaxacaq. Temperatur 27-32 dərəcə olacaq.
Birazdan Xəbər Ətərdə xəbərlərin icmalını eşidə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəşir ağzımıza yazıbla, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Ola bilər ki, həbsdəki jurnalistləri əff eləsinlər. Bunu prezident aparatından deyirlər.
Bugün məhkəmədə Əli İnsanovun Elmlər Akademiyasına qarşı iddiasına baxacaqlar.
Avropa Birliyinin yeni konstitusiyasına bağlı müzakirələr bugün də davam eləyəcək.
Və Livanda İslamcı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həbsdəki jurnalistlərin əfv olunması istisna deyil. Bu, 22 iyul Milli Mətbuat Günü ilə bağlı ola bilər. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov belə deyib. İndi hökumətdə situasiyanı araşdırmaqla məşğuldurlar. Amma Əli Həsənov deyir ki, jurnalistlərin məhkəmələrə düşməsinin səbəbi odur ki, mətbuat orqanları kimlərin əlində alətə çevrilir.
Norveçdə isə Turan İnformasiya Agentliyinə nüfuzlu mükafat veriblər. Mükafatın adı belədir, Azad Mətbuatın İnkişafında Xidmətlərinə görə. Bu mükafatı Almaniyanın Zeyd Stiftung Fondu, bir də Norveçin Azad Söz Fondu təsis ediblər.
Bayıldakı neft quyusunda dünən partlayış olub, 2 nəfər ölüb, 2 nəfər də yaralanıb. Quyu Bibi Heybət Neft Qaz Çıxarma İdarəsinə məxsusdur. Partlayışın səbəbləri ilə bağlı araşdırma gedir. Dünən həm də Bakının mərkəzində İstiqlaliyyət küçəsində 2 mərtəbəli bina yanıb, bir neçə nəfər yüngül xəsarət alıb.
Azərbaycan hökuməti bizə qaçqın statusu verməlidir. Bunu dünən Bakıda etiraz aksiyası keçirən bir qrup Çeçen tələb ediblər. Onlar deyirlər ki, hüquqi və sosial problemlərini həll edəmirlər. Qaçqın statusları yoxdur deyə övladları da normal təhsil ala bilmirlər. Aksiyaçılar deyirlər ki, əgər onlara Azərbaycanda status vermirlərsə, şərait yaratsınlar ki, üçüncü ölkəyə keçsinlər.
Bugün Səbail məhkəməsi Əli İnsanovun iddiasına baxacaq. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin şikayəti Milli Elmlər Akademiyasındandır. İnsanov Akademiyanı akademik titulundan məhrum edildiyi üçün məhkəməyə verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Amerika və Rusiya parlamentinin üzvləri Qəbələ RLS-i müzakirə ediblər. Görüş Vaşinqtonda olub. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Konstantin Kasaçov deyib ki, Rusiya Amerikaya raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirməyi təklif eləməklə bir əməkdaşlıq atmosferi yaradıb. Amma Kasaçov onu da əlavə edib ki, Moskva inanmır ki, İran Avropanı raketlə vurmaq iqtidarındadır.
Avropa Birliyinin elçisi isə Kosovaya xəbərdarlıq eləyib ki, öz başına müstəqillik elan eləməsin. Stefan Lehnin bu xəbərdarlığı dünən Rusiya Kosovaya müstəqillik nəzərdə tutan planı rədd edəndən sonra səsləndirib. Avropa Birliyinin elçisi deyib ki, Kosova belə bir hərəkət eləsə, bu geriyə doğru addım olar və Kosova rəhbərləri beynəlxalq aləmin xoşməramlı münasibətlərindən məhrum olarlar. Hələ qeyri-müəyyəndir ki, Avropa Birliyi ölkələri yeni konstitusiya ilə razılığa gələcəklər ya yox. Bunu birliyin fəaliyyətdə olan sədri Angela Merkel deyib. Avropa Birliyinin sammitində, sammit dünənlə başlayıb Brüsseldə keçirilir.
Livanda İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat başa çatıb. Bu haqda Müdafiə Naziri Elias Elmur məlumat verib. O deyib ki, Fələstin qaçqın düşərgəsindəki yaraqlılar məğlub edilsələr də ordu düşərgəni mühasirədə saxlamaqda davam edəcək ta axırıncı yaraqlı təslim olana qədər. Hərbi əməliyyatlar bir ay qabaq başlanmışdı.
İraqın Süleyman Pek şəhərində partlayış baş verib, azı 16 nəfər ölüb. Kamikadze sürdüyü maşını şəhərin bələdiyyə binasına çırpıb. Ölənlər arasında qadınlar və uşaqlar da var.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Rusiyaya qarşı daha bir qərar çıxarıb. Moskvanı bir çeçen ailəsinin 4 üzvünün öldürülməsində günahkar sayıb. 2003-cü ildə Rusça danışan bir neçə maskalı şəxs siyasi fəal Zura Bitiyevanın evinə soxulub, onu və ailəsinin 3 üzvünü güllə ilə başından vurub öldürüblər. Hakimlər belə nəticəyə gəliblər ki, həmin maskallar Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olublar.
Rusiyanın prezidenti isə qərara gəlib ki, Soçinin olimpiada iddiasını şəxsən dəstəkləsin. Vladimir Putin bundan ötürü Qvatemalaya gedəcək. Gələn ayın 4-də həmin ölkədə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin toplantısı olmalıdır. 2014-cü ilin qış olimpiadasına 3 şəhər deyilir. Soçi, Pxenyan, bir də Zalsburq.
Və Qazaxıstanda Semipalatinsk şəhərinin adını dəyişiblər. Şəhər bundan sonra Semey adlanacaq. Bu haqda prezident Nursultan Nazarbayev fərman verib. O deyib ki, şəhər qabaqlar SSR-nin nüvə sınaqları keçirilən poligonu olub, buna görə də adı mənfi assosiasiyalar yaradır, xüsusən də xarici sərmayədarlarda.
Bu qədər xəbərlərin çatdıracaqları. Bu qədər. İndi Azadlıq Radiosunun efirində gənclər üçün veriliş başlayır. 14:24-də dinləyə biləcəksiniz.
Bu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzadə.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasət olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət.